Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Tojikistonda bizning o'zbek millati va kamillati deb men shaxsiy fikrim. Men bunaqa degan fikrda emasman, chunki 10 ming kishi, 20 ming kishi, 20 ming kishi boring, 50 ming, 100 ming kishi millat bo'lsa, u kamillar deb hisob sanaladi. Aniq ma'lumotlarga ko'ra 1 milliondan ko'proq bo'lsak ham, 2 million atrofida bo'lsa kerak, bu degani dunyodagi o'nlab mamlakatlarning aholisidan ko'p bu aholini soni.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Rossiya va bir qator sobiq Sovet davlatlari shu hafta 2-chi jahon urushida fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabani nishonladi. Urushda eng ko'p qurbonni Sovet ittifoqi bergan, uning 26 million fuqarosi halok bo'lgan. G'alaba tadbirlarida qurbonlar xotirlandi va harbiy paradlar tashkil etildi. Bu urushda AQSh kuchlari bilan bir safda jang qilgan rus askarlari ham bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bu urush veterani xotiralariga quloq tutsangiz, Gollivud kinosiga o'xshaydi. Bularni boshdan o'tkazganimga ishongim kelmaydi, deydi Vladimir Kuts. Kuts fashistlar qo'liga asir tushganda 14 yoshda edi. Uni Germaniyaga jo'natib, majburiy mehnatga tashlashadi. Oradan 3 yil o'tib, AQSh kuchlari konsentratsion lagerlarni ozod qilish uchun Germaniyaga kelganda, Kuts ularni ehtimoliy xavfdan ogohlantiradi.
Там немцы танки ставили, пушки.
Nazistlar artilleriya, tanklar yordamida pistirma tayyorlayotgan edi, deydi u. Amerikaliklar qayta reja tuzib hujum boshlaydi. Yosh Kutsga tashakkur aytib, uni o'z saflariga qo'shilishga undaydi. Vazifamiz nemislarga tinimsiz bosim o'tkazish edi, deya xotirlaydi urush veterani. Kuts yaralanguncha 2 oy davomida AQSh askarlari safida jang qildi. Oradan 40 yil o'tib, AQShga tashrif buyurganda, uni binafsha yurak medali bilan taqdirlashdi. Urush tugagach u vataniga qaytadi. Ketishi oldidan amerikalik quroldoshlari unga tranzit hujjatlari, pulemyot va fashist ofitseriga tegishli bo'lgan Mercedes mashinasini hadya qiladi. Yo'lda uni Amerika patruli to'xtatib, komandirlari oldiga olib boradi. Men polkovnik bilan harbiycha salomlashdim. U hujjatimga qarab hayratlandi. Amerika harbiy kiyimida, nemis mashinasida, lekin rus deya xotirlaydi u. Tez orada u qo'yib yuboriladi va Sovet armiyasiga qo'shiladi. Kuts AQSh va Sovet askarlari bilan yelkama-yelka jang qilganidan faxrlanadi. Lekin AQSh Rossiya aloqalarining hozirgi holatidan ta'assufda. Ertalabdan kechgacha Amerika, Fransiya, G'arbiy Yevropa yomon degan gaplarni eshitishni xohlamayman. Faqat biz yaxshimi, deya so'raydi u. G'alabaning 74 yilligini Qizil maydonda nishonlagan Kutsning Putin va Trampga aytadigan gaplari bor.
Lideri, сделайте всё, чтобы войны не было.
Janoblar, urushning oldini olish uchun qo'lingizdan kelganini qiling. Vaziyatni og'irlashtirmang, deydi u. Vladimir Putin tinchlikning qadrini hammadan ko'ra yaxshiroq biladi. Kelajak avlod tinchlik uchun biz to'lagan badalni qayta o'tamasligi kerak, deydi u. Igor Sixanenko, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
O'ttiz yil oldin sovet qo'shinlari salkam 9 yillik amaliyotdan so'ng Afg'onistondan chiqqan. Afg'on istilosi Sovet Ittifoqiga qimmatga tushgan. Salkam 15 ming sovet askari nobud bo'lgan. O'tgan asr oxiri voqealari Rossiyada haligacha qizg'in munozaraga sabab bo'lmoqda. Bugun rossiyalik rejissyor Pavel Lungin ishlagan Afg'onistonni tark etib badiiy filmi katta ekranga chiqmoqda. Amerika ovozi Lungin bilan suhbat qildi. Tanqidchilar nazarida film Rossiya imijiga dog' tushiradi.
Pavel Lungin urushga qarshi film ishlamoqchi bo'lgan. Rejissyor Sovet Afg'on mojarosining shafqatsiz va toshbag'ir tomonini yoritishga harakat qilgan. Film Rossiya jamiyatini qiynab kelayotgan yaralar va Afg'on urushi mavzusi bobidagi qattiq tortishuvlarni yuzaga chiqardi. Yaralar bitmagan ko'rinadi hali. Yiringlashda davom etmoqda, deydi Lungin. Afg'onistonni tark etib filmi Rossiyada siyosatchilar, urush faxriylari tashkilotlari va faollar tanqidiga uchradi. Ular nazarida kartina Sovet armiyasining mujohidlarga qarshi urushini salbiy ranglarda ko'rsatgan. Sovet askarlari orasida talon-taroj, pianistalik, mushlashuv sahnalarini novatanparvar deb Rossiya obro'siga dog' tushirishini aytishdi. Bu narsa yoshlarimizga salbiy ta'sir qiladi. Filmlar yoshlarni yurtimizga muhabbat ruhida tarbiyalashi kerak, deydi 1982-83 yillarda 40-chi armiya shtabini boshqargan Norad Ter Grigoryans.
Меня обидел тем, что
kinoda ko'rsatilgan voqealar haqiqatdan yiroq. Talon-taroj, pianistalik, axloqsizlik bo'lmagan. U yerda intizomli armiya jang qilgan, deydi Prezident gazetasi muharriri Sergey Kamkov. Tanqidchilar film rejissyorini g'arb ayg'oqchisi deb film uchun olingan ijara litsenziyasini bekor qilishga chaqirmoqda. Sovetcha fikrlaydigan ayrim odamlar uchun jamiyati haqidagi har qanday haqiqat xoinlikdir. Axir bu yoshlarimiz yoki xorijliklardan yashiradigan harbiy sir emas-ku, dedi Lungin. Ba'zilar sovetlarning Afg'onistondagi urushini Rossiyaning xorijdagi hozirgi harbiy kampaniyalariga qiyoslaydi. Biroq Lungin tanqidchilari Kremlda imperchi maqsadlar borligini inkor etadi. Rossiya hech qachon bosqinchi yoki istilochi bo'lmagan. Rossiya birorta harbiy ittifoqlarga kirmagan va hududini kengaytirgani yo'q, dedi muharrir Kamkov. Rejissyorning aytishicha, uning yangi filmi Rossiya jamiyati tarixiga yangidan nazar solish uchun imkoniyatdir. Tariximizga ma'naviy baho bermaymiz odatda. Yagona xulosa shuki, Rossiya doim haq, dedi Lungin. Filmni ko'rgan tomoshabinlarning ba'zilari uni olqishladi. O'sha urush hech kimga kerak emas edi. Maqsadlarimizga yeta olmadik, chunki buning iloji ham yo'q edi, deydi ulardan biri. Tarixchilar Afg'onistonda ikkita xatoga yo'l qo'yganimizni aytishadi. Birinchisi u yerga qo'shin yuborganimiz, ikkinchisi esa u yerdan chiqqanimiz, deydi boshqasi. AQSh milliy xavfsizlik maslahatchisi bo'lgan yirik siyosiy arbob Zbignev Bjezinski sovetlarning Afg'onistondagi 9 yillik istilosini Sovet Ittifoqining Vietnami deb atagan. Kompaniya boshida rahbarlar uni olqishlagan. Bunday filmlar esa o'sha davr voqealarga yangicha ko'z bilan qarashga imkon beradi.
Xitoyning kamar va yo'l tashabbusi AQSh tanqidiga uchrab kelmoqda. Pekin bundan norozi. Xitoy hukumati loyihani 150 dan ortiq mamlakatda sarmoya va infrastruktura qurilishini o'z ichiga olgan taraqqiyot strategiyasi deya targ'ib qiladi. Tanqidchilar nazarida esa kamar va yo'l tashabbusi aslida Xitoy ta'sirini kengaytirishga qaratilgan. Mavzu bilan men Shohru Hamro. kamar va yo'l tashabbusi hozirgi kunda Xitoyning eng katta xalqaro loyihasidir. Boy davlatlarga qo'shimcha daromad, kambag'allarga rivojlanish va'da qilinmoqda. Qiziqish katta.
I think that's the most important project for investment.
Bu kelasi 100 yilda dunyo sarmoyasi uchun eng muhim loyiha. Uzoqni o'ylab ish qilinyapti. Bunday tashabbuslar kerak deydi Shvetsariya rasmiysi Uli Maurer.
I think the world needs some visions.
If China and France together.
Agar Xitoy va Fransiya o'z tajribalarini ishga solib hamkorlik qilsa, ko'plab mamlakatlarda, masalan Afrikada, yangi loyihalarni ilgari surishimiz mumkin, deydi Fransiya sobiq bosh vaziri Jean-Pier Raffarin. Hatto BMT bosh kotibi Antonio Guterres ham Xitoy tashabbusiga qiziqish bildirmoqda.
The five pillars of the Belt and Road policy coordination.
Kamar va yo'l tashabbusining 5 ta ustuni: qarorlar koordinatsiyasi, infrastrukturaviy bog'lanish, to'siqsiz savdo, moliyaviy integratsiya va odamlar orasida almashinuv BMTning taraqqiyot maqsadlariga javob beradi. Bular odamlar hayotini yaxshilaydi, deydi BMT rahbari. Lekin loyihaga shubha bilan qaraydiganlar ham bor. Xitoyning taraqqiyot bilan ishi yo'q. Shunchalik global nufuzini oshirmoqchi, deydi tanqidchilar. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Xitoyni ishonchsiz biznes hamkor deb ataydi.
China peddles corrupt infrastructure.
Xitoy siyosiy nufuz evaziga korrupsion infratuzilma loyihalarini taklif etmoqda. Uning poraxo'r, qarzga botiradigan diplomatiyasi samarali boshqaruvga, ko'plab davlatlar tayanadigan erkin iqtisodiy modelga putur yetkazadi, deydi Pompeo. Xitoy tashqi ishlar vazirligi bu gaplardan xunob. Charchab ketdik eshitaverib, deydi vazirlik so'zlovchisi Geng Shuang. U aprel oyida Pekinda kamar va yo'l forumi muvaffaqiyatli o'tganini aytadi. Unda 150 mamlakat va 92 xalqaro tashkilotdan 6000 delegat qatnashdi. AQShdan ham 50 dan ortiq vakil keldi, deydi rasmiy. Ayni paytda AQSh va Xitoy o'rtasida savdo urushi avjida, muzokaradan qoniqmayotgan Tramp ma'muriyati yaqinda Xitoy mahsulotlariga 25%lik tarif joriy etdi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Musulmon dunyosida roza oyi, aprel oyida norozilik namoyishiga chiqqan Sudan aholisi Ramazonda ham tarqalib ketmadi. Namoyish joyida rozasini tutib, hokimiyat harbiylardan fuqarolarga o'tishini talab qilishmoqda. Tafsilotlar bilan men, Dilshod Asadullayev. Poytaxt Xartumda o'tirib olgan namoyishchilar sobiq prezident Umar al-Bashirni hokimiyatdan ag'dardi. Aholi ana shu sanaga bir oy to'lganini nishonlamoqda. Xursandchilikning boshqa bir sababi muqaddas Ramazon oyining boshlanishi. Roza va jaziramaga qaramay, namoyishchilar o'z axtida sobit turib, harbiy kengash hokimiyati fuqarolik hokimiyatiga o'tishini talab qilmoqda. Suvsizlik, ochlik, xorg'inlik hukmron, biroq qo'yilgan maqsad sari intilish kuchli. Bu bizni qudratli qiladi. Bosh maqsadimiz fuqarolik hokimiyatini o'rnatish. Barcha fuqarolar teng huquqqa ega bo'lgan demokratik hukumatni istaymiz, deydi namoyishchi talaba Xalid Abdulla. Namoyishchilar 2000 dan ziyod odam uchun iftorlik taomini tashkil etgan, deydi ko'ngillilar. Mamlakatni 30 yil boshqargan Bashir korrupsiya, zulm va huquqlarning poymol qilinishida ayblangan. Sudan yoshlari inqilobni boshqarar ekan, boshqalar ham Ramazon oyi munosabati bilan birlashgan. Biz ozodlik istaymiz. Bosim kuchli, lekin yagona istak erkinlik, deydi Abdulshofir Ibrohim. Quyosh botib azon chaqirilar ekan, tongdan beri tus totmaganlar va nihoyat suv ichib, biror osham taom totadi. Ko'ngillilardan Xolida Abu Bakr taom va ichimlik ulashmoqda. Ramazon oyi yakunigacha fuqarolik hukumati o'rnatilishidan umidvor. Umid qilamizki, namoyish nafaqat Sudan, balki butun jahon uchun ham munosib natija beradi. Yoshlar maqsadi amalga oshsa, mamlakatda barqarorlik, xavfsizlik o'rnatiladi, deydi u. Iftorlik yakunida namoyishchilarga chanqoq bosdi ichimliklar ulashildi. Ular Ramazon oyi va Sudan inqilobini munosib nishonlamoqda. Jason Fetinkin, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda hokimiyat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelishi ortidan xorijdagi o'zbeklarga munosabat o'zgarar ekan, rasmiy Toshkentning Tojikistondagi tubjoy o'zbeklar bilan ham aloqalari mustahkamlanmoqda. O'tgan 2018-yilning bahorida O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari uchrashuvidan so'ng qayta tiklangan ikki davlat orasidagi ijobiy aloqalar tojikistonlik o'zbeklar uchun oxirgi 10 yilliklardagi eng quvonchli voqealardan biri edi. Ayni paytda O'zbekiston va Tojikiston aloqalari, shuningdek, rasmiy Toshkent va Tojikistondagi o'zbeklar munosabatlari yangi bosqichga ko'tarilish arafasida. Bu to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi va Vazirlar Mahkamasi qoshidagi millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasining taklifi bilan Toshkentda bo'lib qaytgan tojikistonlik o'zbek ziyolilari to'lib toshib so'zlaydi.
Keyingi yillarda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni yaxshi qo'shnichilik aloqalari to'g'risida O'zbekiston tashqi siyosatida katta o'rin tutmoqda. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xorijiy davlatlar fuqarolari bilan do'stlik munosabatlari bo'limi va O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi, ya'ni devoni huzuridagi xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik va madaniy ma'rifiy aloqalar qo'mitasi, mana shunday bir vazirlik maqomidagi katta bir qo'mita tuzilgan. Ana shu qo'mitaning rasmiy taklifiga binoan Tojikistondan, Shimoliy Tojikistondan So'g'd viloyat O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi faollari, bu markazning raisi, aytish mumkinki, Tojikistondagi o'zbeklar lideri Ilhom Yusuf boshchiligida bir necha kishi Toshkent safarida bo'ldik. Bir narsani aytish kerak, keyingi vaqtlarda O'zbekiston hukumati qo'shni davlatlar bilan aloqalarni rivojlantirish va ayniqsa O'zbekistondagi o'zbeklarga xayrixohlik nigohi seziladi. Tojikistonda o'zbeklar uchun qanday muammolar bor va bu narsalarni O'zbekiston tomonidan qanday ko'mak bilan bartaraf etish mumkin, qanday yordamga muhtojsizlar degan so'rovlar bo'ldi. Biz yagona o'zbek musiqali drama teatri, mashhur aktyor Shukur Burxonov nomidagi o'sha teatrning muammolari va yillar mobaynida aldamchi ta'mirlardan o'tib kelayotganligi, hayotda esa ham kadrlar masalasida, ham binoning ta'miri masalasida zamon talablariga javob bermayotganligini ta'kidlab o'tdik. Bu masalalarni ular xayrixohlik bilan qabul qilishdi. Hukumat miqdorida yordam qilish, kadrlarni tayyorlash masalasida va yana keyin chegaralardan o'tishda aholiga yengilliklar berilishini mumkin qadar ko'paytirish, yengillashtirish choralarini kengaytirish, madaniy ma'rifiy aloqalarni mumkin qadar ko'paytirish, bu yerda deylik madaniy tadbirlarni tashkil etish, Tojikistonda va O'zbekistonda taqlid yillardan keyingi yillarda bu narsalar qolib ketgan edi. Shavkat Mirziyoyevni tashabbusi bilan, harakati bilan o'sha 20 yillik muzlar erib, ha, o'zlari aytib o'tgandilar, buni bir necha marta ta'kidlab, muzlar erib yaxshi qo'shnichilik rivojlanib bormoqda. Biz umid qilamiz, yaqin orada amaliy qadamlar qo'yilishi boshlanadi
deb ishonadi tojikistonlik o'zbek faoli. So'g'd viloyati o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi yetakchisi Ravshan Qosimov. Tojikistondagi yagona o'zbek tilida efirga chiqishga rasman ijozat olgan G'olakandoz televideniyasi bosh muharriri Murodjon Vaydullayev mazkur televideniyaning kelgusi ish rejalari, tojikistonlik o'zbeklar va ularning orzu armonlari hamda O'zbekiston va Tojikiston davlatlarining aloqalari xususida shunday deydi.
Bizani telekompaniyamiz respublikada yagona o'zbek tilida efirga ruxsat olingan yagona kompaniya bizani kompaniyamiz. O'zbek o'zbeklar to'g'rilaydi o'zbeklar madaniyat markazi faollari bilan bizani efirga chiqadigan ko'rsatuvlar tashkil qilish niyatlarimiz bor. Endi Tojikistonda biz o'zbek millati kamillar dedim men shaxsiy fikrim. Men bunaqa degan fikrda emasman. Chunki 10 ming kishi, 20 ming kishi, 20 ming kishi boring, 50 ming, 100 ming kishilik millat bo'lsa, u kamillar deb sanaladi. Aniq ma'lumotlarga ko'ra 1 milliondan ko'proq bo'lsa ham, 2 millionlarda bo'lsa kerak, bu degani dunyodagi o'nlab mamlakatlarning aholisidan ko'p bu aholini soni. Shuning uchun shu o'zbeklarni chetda o'z milliy tilini yo'qolib ketmasligi uchun, o'zbeklar millati sifatida yo'qolib ketmasligi uchun mashhur madaniyat markazi tuzilgan deyman. Chunki bu jamiyatni ko'p joyda tan olishadi. Shu amalda ham shunday bo'lib kelyapti. O'zbek madaniyat markazi delegatsiyasi sostavida Toshkent shahrida bo'lib qaytdim o'zim.
O'zbekiston, Tojikiston aholisi bir-biri bilan mushtarak bo'lib ketgan. O'zbekistonda tojiklar yashaydi, Tojikistonda o'zbeklar yashaydi. Qancha qudanda bo'lgan SSR paytida o'zbeklar ko'proq Toshkentda o'qigan, Toshkentda qolishgan. Samarqand, Buxoro tojiklari Dushanbeda o'qib, Dushanbeda qolishgan, lekin keyingi paytdagi tushunmovchilik orqali aloqalar tamoman uzib qo'yildi. Bordi keldilar, umuman yo'q bo'ldi. Sun'iy barier hosil bo'ldiki, ikki davlat aholisi bir-biri bilan umuman bordi keldi qilmay qo'ydi. Lekin agar shunday olib qaraydigan bo'lsa, bizani urf-odatlarimiz bir, ko'rinishimiz bir. Masalan, qirg'izlar, qozoqlar turkiy millat bo'lgani bilan bizni tojiklar bilan ko'proq atnashinamiz bor. O'zbekiston Tojikiston aloqalari ham azal-azal birga. Chunki tarixdan bilamizki, bir arg'idan suv ichib, bir havodan nafas olib, qiz berib, kelin qilib, qudanda bo'lib ketgan bu ikkalarni umuman ajratish iloji yo'qdi, lekin tarixda shunday hodisalar ro'y bergan, shu narsa bo'ldi faktda. Xudo xolasa bundan keyin mani o'zimni shaxsiy fikrim O'zbekiston bilan Tojikiston arasi bundan ham yaqinlashib boraveradi, integratsiya bundan ham yaxshi bo'ladi. Ayniqsa Tojikistonda ijod qilayotgan, o'zbek tilida ijod qilayotgan jurnalistlar, san'atkorlar, umuman ijod ahliga ham O'zbekistonda o'z chiqishlari bilan, o'z asarlari bilan, o'z kitoblari bilan o'zbek kitobxonlariga, umuman o'zbek ahliga, O'zbekiston ahliga o'zining ishini namoyish qila oladi degan fikrdaman kelajak.
Tojikistonlik o'zbek ziyolisi, jurnalist va yozuvchi Hakimjon Zokirov ikki davlat orasidagi adabiy aloqalarning kecha va bugungi holati xususida so'zlar ekan, ertasi juda yorug' bo'lishini istaydi. Uning orzu, armon va istaklari tojikistonlik o'zbek ziyolilariga xos.
Qo'shni O'zbekistonda ma'naviyatga, ma'rifatga katta e'tibor berilayotganligi, o'zbek-tojik munosabatlarini mustahkamlash uchun ko'pgina ishlar qilinayotganligi guvohi bo'ldik. Tojikiston va O'zbekiston adabiy hayotida ham biz bilamizki, qadimul ayyomdan munosabatlari juda ham yaxshi bo'lgan. Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiyning ustozi shogirdligi haqida, undan keyin Sovet davridagi shoir va yozuvchilarning hamkorliklari haqida juda ko'p yozilgan, juda ko'p o'qiganmiz. Ayni shu kunlarda ham Tojikistonda o'zbek tilida ijod qiladigan qalami charxlangan iste'dodli asarlari butun dunyoga tarqalishga arziydigan ijodkorlar bor. Men istardimki, tojik va o'zbek munosabatlari yaxshilanib borayotgan bir mahalda bizning ijodkorlarimiz O'zbekiston Yozuvchilar ittifoqi tomonidan qabul qilinsa, ularni Yozuvchilar ittifoqiga qabul qilishsa, shuningdek O'zbekistonda yashab ijod qilayotgan iste'dodli ijodkorlar Tojikiston Yozuvchilar ittifoqi a'zoligiga qabul qilinsa, ularning asarlarini hamkorlikda faqatgina tarjima qilib emas, balki birgalikda hamkorlikda bir to'plamga kiritib chop qilish imkoniyatlariga e'tibor berilsa degan fikrdaman. Bulardan tashqari biz bilamizki, sho'ro davrida O'zbekistonda nashr etiladigan gazeta va jurnallar Tojikiston muxlislariga ega edi. Masalan, Sharq yulduzi nomli jurnal juda ham katta tirajda chiqar va Tojikistondagi har bir muxlislariga talqalardi. Ayni paytda bizning chiqarayotgan shartnoma jurnalimiz ham ularga juda ma'qul keldi va istardikki bizning shartnoma jurnalimiz ham o'zbekistonlik jurnalxonalarga yetib borsa. Chunki bizning jurnalimizdan ham taxminan 30-40% o'zbekistonlik ijodkorlarning asarlari berilmoqda. Biz ana shunday qilib tojik va o'zbek adabiyoti sohasida hamkorliklarni davom ettirsak, maktablar masalasida hamkorliklar qursak, biz bilamizki, avvalgi yillarda shuro davrida bizning maktablarimizni o'zbek tilida o'qitiladigan maktablarda O'zbekistonda chop etilgan darsliklar o'tilar edi. Mustaqillik davriga kelganimizdan keyin esa Tojikistonning o'zbek tilida o'qitiladigan maktablarda o'zimizning yetuk olimlarimiz, metodistlarimiz tomonidan yozilgan kitoblar qo'llanmoqda. Lekin shu sohada hamkorlikni qilish imkoniyatlari hali ham bor. Spitamen rayonida O'zbekiston tomonidan juda ham hashamatli katta maktab qurilmoqda. Istardimki, kelgusida nafaqat maktab, balki o'zbek tilida o'qitiladigan oliy maktablar ham qurilsa.
Deydi Hakimjon Zokirov. Suhbatdoshimizning bizning o'zbek zabon ijodkorlarimiz O'zbekiston yozuvchilar ittifoqi tomonidan a'zolikka qabul qilinsa, shuningdek, O'zbekistonda yashab ijod qilayotgan iste'dodli tojik zabon ijodkorlar Tojikiston yozuvchilar ittifoqi a'zoligiga qabul qilinsa degan taklifida o'ziga xos bir mantiqni ko'ramiz. Zero adabiyot, san'at ahli dunyoning qay bir chekkasida yashab ijod qilmasin, u o'z ona tili va o'z millati ma'naviy xazinasini boyitishga o'z hissasini qo'shaveradi. Adabiyotning kuchi esa Tojikistonda tug'ilib, O'zbekistonda kamolotiga yetgan ulug' yozuvchi Abdulla Qahhor so'zi bilan aytganda atomdan kuchli. Agar u davlat va millatlar orasidagi munosabatlarni uyg'unlashtirishga, do'stlik va bag'rikenglikni targ'ib etishga xizmat qilsa, bundan albatta ijobiy natija bo'lgay.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Jalda Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.